Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу тыңдаучулар. Бүгүнкү бағдарламамыз менен тааныштыруубузду баштайык. Микрофон алдында оның жүргүзүүчүсү мен Нуклай Бестей алда камтылатын тақырыптарды айта кетейин. Батыс Казакстандык мунайчылар эңбек акыларын өсүрүү талабына кол жеткизди, бирок баарыбир тәуелсиз кәсіподақ курмакчы. Азаттыкта узак жылдар кызмет эткен журналист Батырхан Дарынбеттин каза болганына 5 жыл толду. Алматыда эске алуу чарасы өттү.
Мен өз басым Батырхандын алдында кінәлі сөйттім. Оның өмірін қиғаны, өмірінің ұстанымы, бәрі жұмысы, ойы, несі кетті бұл өмірден.
Стамбулда Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 2 күндік конференциясы басталды. Түркия Израильді рейдтеріне байланысты халықаралық тергеу жүргізуге шақырып отыр және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабымғожа таныстырады.
Қытай президенті Ху Цзинтао осы аптада Қазақстанға сапары барысында Орталық Азиядан Қытайға мұнай таситын құбыр желісінің мүмкіндігін арттыру туралы келісімге қол қояды деп хабарланып отыр. Петрочайна компаниясының мәліметінше 11 маусымда Астанаға сапармен келетін Ху Цзинтао Қазақстан-Қытай мұнай құбырын кеңейту мәселесіне қатысты келісім жасайды. Қазақстанға келердің алдында Қытай басшысы Өзбекстанға барып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Қазақстанның Қостанай облысында 30-ға жуық киікті браконьерлер өлтірді деп хабарлады Интерфакс Қазақстан агенттігіне аймақтағы орман мен аңшылық шаруашылығы инспекциясының басшысы Марат Бегімбетов. Өткен аптада Қостанай облысы аумағында мүйізі кесілген ондаған киіктің өліксесі табылған еді, ал оның алдында Батыс Қазақстан облысында қырылған киіктердің саны 12,000-ға жеткен болатын. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, киіктің қырылуына пастереллез себеп болған деген ресми тұжырыммен биолог мамандар келіспей отыр. Қырғызстан уақытша үкімет аппаратының жетекшісі Еділ Байсалов өзінің жеке саяси партиясын құру үшін қызметінен кетті. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отунбаеваның жақын одақтасы Байсалов журналистердің алдында сөйлеген сөзінде қырғыз халқы соңғы 20 жыл бойы елдің саясатында басым болған саясаткерлердің орнын басатын жаңа тұлғаларды талап етіп отыр деп мәлімдеді. Байсаловтың айтуынша, оның жаңа партиясы Қырғызстанды демократия бағытына бұруға көмектесетін болады. Қырғызстанда қазан айында парламенттік сайлаулар мен жаңа конституцияға қатысты референдум өтеді. Қырғызстан полициясы сәуір айында наразылық танытушыларға оқ атты деп күдіктелген 15 мергенді тұтқындады деп хабарлады уақытша үкімет басшысының орынбасары Әзімбек Бекназаров. 7 сәуірде Бішкектегі қақтығыстарда 90-ға жуық адам қаза болып, 1000-нан аса адам жарақатталған болатын. Бекназаровтың айтуынша, мергендерге қатысты тергеу ісі жалғасып жатыр. Түркия сыртқы істер министрі, егер Израиль Газаға аттанған флотилиядағы рейдке байланысты халықаралық тергеу жүргізуден бас тартса, Израильмен арадағы қарым-қатынас қалпына келмейді деп мәлімдеді. Ахмет Давутоглуның айтуынша, егер Израиль халықаралық тергеу жүргізу туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның ұсынысын қабылдамаса, бұл олардың бір нәрсенің жасырып отырғандығын көрсетеді. Бұл туралы Давутоглу Стамбулдағы қауіпсіздік саммиті барысында Ауғанстан және Пәкістан сыртқы істер министрлерімен өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Түркия мен Израиль қарым-қатынасы 31 мамырда Газаға гуманитарлық көмек алып бара жатқан флотилиядағы оқуға байланысты шиеленісе түскен болатын. Өткен аптада флотилиядағы рейд барысында палестиналықтарды қолдайтын 9 белсенді қаза тапты, олардың көбі түрік азаматтары еді. Азия елдерінің басшылары аймақтағы қауіпсіздік пен сенімді арттыруға бағытталған саммитке қатысу үшін Стамбулға жиналып жатыр. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі 1990 жылдардың аяғында құрылған болатын. Оған 20 мемлекет мүше боп табылады. Басқосуға кемінде 8 мемлекет басшысы қатысады. Олардың ішінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад та бар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның қызыл жартай ұйымы осы апта ішінде Газаға гуманитарлық көмек тиелген 2 кеме жіберуді көздеп отыр. Таратылған ақпаратта осы жүкті алып баруға көмектесемін деуші белсенділер шақырылатындығы айтылған. Бұдан бұрын Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Еуроодақ Газаға жіберіліп жатқан жүктерді тексерумен айналысса игі еді деп атап өткен болатын. Бүгін Израиль әскери теңіз күштері Газа секторының жағасында 4 палестиналық содырдың көзін жойғандығын мәлімдеді. Әскерилер күдіктілер мінген қайыққа оқ атқан. Израиль әскерінің мәліметі бойынша гидрокостюм киген палестиналықтар осы елдегі бірқатар ғимараттарға шабуыл жасамақшы болған. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында полицияның жаттығу орталығына шабуылдаған кемінде үш жанкештінің көзі жойылды деп хабарлайды елдің ресми өкілдері. Полицияның айтуынша жанкештілердің бірі жарылғыш заттарын іске қосып үлгерген, бірақ қалған екеуін полиция қызметкерлері атып өлтірген. Полиция ғимаратына жасалған шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Бүгін еуро валютасы одан сайын құлдырап, 1 еуроның құны 1.118 доллар болды. Бұл 2006 жылдың наурыз айынан бергі ең төмен көрсеткіш деп есептеледі. Еуроодаққа мүше 16 мемлекеттің ортақ валютасы болып табылатын еуро тағы бір еуропалық ел Венгрия қарызға батқан болуы мүмкін деген алаңдаушылықтардан кейін құнсыздана бастаған болатын. Дүйсенбі күні еуро аумақтың қаржы министрлері Брюссельде бас қоспақшы. Ал бүгін Азия елдерінің басшылары аймақтағы қауіпсіздік пен сенімді арттыруға бағытталған саммитке қатысу үшін Стамбулға жиналып жатыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.